Fimi mi subi abad Yesu, Fimi mi subi abad Yesu, Fimi mi subi abad Yesu, mi rut tako, mi rut tako.
Numbade.
Jamta.
Tenala.
Jamta.
Horo napta angal dongal ke?
Minu wada sudu.
Horo mo intani sudu.
O gami wada tonjarde woni
nanu ha mi halna ma estuar ko yesu halno mbo hali fi jom hakil e mbo ala hakil jom hakil mo ini sudu makoto do hairende ta ndungu foti ndiyam tobi e hendu maundu ari bayri sudu makko mo yakaki
ono way o yakala mbo ala hakil mbo mo ini sudu makko
kango kalamo mo ini sudu kono mbo wadi oto do jarnde. Awa taimbo gaini mbo wii oo ndu sudu a moji. Awa budi ni seda tan ndungu tobi. Awa ndi ya mfuti yo inu de sudu mako. Awa ndu yani. Awa konindu yari. Awa mbo lukito do. Oo sudu am yani. Sudu am yakima. Awa sudu mako yani ba mbo moji ni oto do jarnde.
Oo kodai do tigi mbo ala hakil.
Awa Yesu hali o istuar ha en yitat hore men. Yesu wi nanbe hala am e wabbe ka nandi e o jom hakil. Awa mabbe gomdinobe e hala am heba mungurundam habadam to alkiyama.
Ewa ko wani ka hala ka min poti gomdinde?
Yesu wi ko mi wani lawal to alkiyama.
Hoko dun firi?
Yesu Christ iwi to Allah wani mbo ariga aduna. Yimbe kewbe jokimbo bo halani yimbe fi jidol Allah ngol hono be fotete dandirede bo sellini fawabe haysi mo memi betan bo wumtini bumbe be bo wurtinanno yimbe haysi be may yimbe yidi mbo abete kono mawbe yidani mbo abete be anyimbo ebe nangi mbo be nabi mbo to nyaawore be serji mbo be wadani mbo kufune gie awabe addi sede be penale ga dow makko. Awa be lapimbo, awa be nangimbo, be pengimbo to legal palti ndirangal. Andu be mako heo be yimbo mai. Awa jakorado mape nabi e ubimbo. Nyalane takbere mbo imitima ga maide. Embo urtikala, Allah jamno maide Yesu nde purumen. Yesu rondi tampre amen fijunu bajidi. Awa joni gomdin behedi alabi. Be nandi hembo ala hakil darnu nodo sudu makoto dow jarnde. Hala Allah ka wi mabbe fof be jahato jaygol. Joma be hakil hakunde modon gomdinat Yesu mai fi modon. Awa on nandat he jom hakil banodo sudu makoto dow hairende. Awa si on mai on gondoyat e Yesu hake bon ngurndam habadam. E on kulata hay seda fi nyalande nyaworende.